Қошпо Рамазан.
Қадыр түні неліктен жасырылған? Қадыр түні белгісіз болуымен де қадірлі ғой. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сахабаларына осы қадыр түнін хабарлауға шыққан кезде екі адам дауласып жатқан болады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, мен сендерге қадыр түнін айтуға шыққан едім, бірақ әлгі екі кісінің дауласқанынан оны ұмытып кеттім. Мүмкін бұл да қайырлы болар. Ендеше оны соңғы 29-шы, 27-шы, 25-шы түндері іздеңдер деген. Міне бұл жерде мүмкін бұл қайырлы болар деген сөзге Ибн Касир, егер де бір түні белгілі болған кезде адамның бәрі сол күні ғана құлшылық етер еді, бірақ бізге жасырын болғандықтан енді құлшылықты көбейтудеміз. Міне сондықтан да негізгі хикметі бұл құлшылықты көбірек жасауымыз үшін осылай Алла Тағала бізден жасырып қойды. Сондықтан да бұл негізгі хикметі құлшылықты көбейтуде болып тұр.